สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Foraging with Kids 52 Wild and Free Edibles to Enjoy with Your Children เป็นหนังสือสารคดีแนวคู่มือสำหรับครอบครัวเขียนโดย Adele Noseda และออกแบบมาเพื่อพาเด็กกับผู้ปกครองออกไปสำรวจธรรมชาติอย่างปลอดภัยผ่านการเก็บพืชกินได้ในป่าและพื้นที่ชุมชนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการระบุพืชเท่านั้นแต่เชื่อมการเรียนรู้เข้ากับการลงมือทำจริงการทำอาหารง่ายๆและกิจกรรมที่ชวนเด็กมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเนื้อหาเลือกพืชที่พบได้ค่อนข้างทั่วไปจึงเข้าถึงได้ทั้งครอบครัวในเมืองและชนบทพร้อมภาษาอ่านง่ายและโทนเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้นจุดเด่นคือการผสมผสานความรู้เรื่องพืชกับการเล่นการสังเกตและการสร้างความคุ้นเคยกับอาหารจากธรรมชาติทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นทั้งคู่มือภาคสนามหนังสือกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนในเล่มเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้างหนังสือที่สอนให้รู้จักพืชจากตัวพืชไม่ใช่จากฤดูกาลจุดเด่นสำคัญของเล่มนี้คือการจัดเนื้อหาตามชนิดของพืชเช่นผลไม้เบอร์รี่ดอกไม้สมุนไพรและวัชพืชแทนที่จะเรียงตามฤดูกาลแบบคู่มือเก็บของป่าทั่วไปวิธีนี้ช่วยให้เด็กและผู้ปกครองมองพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวงจรการเติบโตของตัวเองไม่ใช่แค่สิ่งที่โผล่มาให้เก็บได้เฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งการเรียนรู้แบบนี้มีประโยชน์ทางความเข้าใจเพราะผู้ใช้หนังสือจะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างรูปทรงใบดอกผลและสภาพแวดล้อมที่พืชเติบโตอยู่แทนที่จะจำเพียงชื่อและหน้าตาในช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้นสำหรับเด็กๆวิธีจัดหมวดหมู่เช่นนี้ลดความรู้สึกว่าการหาอาหารป่าเป็นเรื่องซับซ้อนเกินไปเพราะพวกเขาสามารถเริ่มจากพืชที่เห็นบ่อยและเข้าใจง่ายก่อนหนังสือทำหน้าที่เป็นทั้งคู่มือจำแนกพืชแบบฝึกสังเกตและเครื่องมือสร้างความมั่นใจให้มือใหม่ที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านพฤกษศาสตร์มากนักประเด็น2การใช้กิจกรรมลงมือทำเพื่อเปลี่ยนการเก็บพืชให้เป็นการเรียนรู้แบบเล่นสื่อไม่ได้หยุดอยู่ที่การบอกว่าพืชชนิดใดกินได้แต่พาเด็กไปสู่กิจกรรมที่ทำได้จริงหลังการเก็บเกี่ยวเช่นงานประดิษฐ์ง่ายๆการทดลองใช้พืชในชีวิตประจำวันและการนำของที่เก็บมาแปรรูปเป็นอาหารหรือของใช้วิธีนี้สำคัญมากในหนังสือสำหรับเด็กเพราะเด็กมักเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อมีผลลัพธ์ที่จับต้องได้การที่พวกเขาเห็นสิ่งที่เก็บมาเปลี่ยนเป็นอาหารบนโต๊ะหรือกลายเป็นสิ่งของที่ใช้ได้จริงๆทำให้ความรู้เรื่องพืชไม่ใช่ข้อมูลลอยๆแต่กลายเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายนอกจากนี้กิจกรรมลักษณะนี้ยังช่วยเสริมทักษะหลายด้านพร้อมกันการสังเกตการทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ความอดทนและความภูมิใจในผลงานของตนเองสำหรับผู้ปกครองโครงสร้างแบบกิจกรรมช่วยให้หนังสือเล่มนี้มีบทบาทมากกว่าหนังสืออ่านเพราะใช้เป็นแผนทำกิจกรรมครอบครัวได้ทันทีและยังช่วยลดระยะห่างระหว่างการเรียนรู้กับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติประเด็น3อาหารจากพืชป่าในฐานะทางเข้าของเด็กสู่การกินอย่างมีส่วนร่วมอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการนำพืชป่ามาเชื่อมกับการทำอาหารโดยเฉพาะอาหารง่ายที่เด็กช่วยเตรียมได้แนวคิดนี้มีคุณค่ามากกว่าการเพิ่มความสนุกเพราะมันเปลี่ยนเด็กจากผู้กินที่รับอาหารแบบสำเร็จรูปเป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการอาหารตั้งแต่ต้นทางหนังสือชี้ให้เห็นว่าการเก็บของป่าไม่ใช่เพียงกิจกรรมกลางแจ้งแต่เป็นวิธีสอนเรื่องวัตถุดิบรสชาติและความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับมื้ออาหารในครอบครัวเมื่อเด็กมีส่วนร่วมตั้งแต่การเก็บการคัดแยกไปจนถึงการเตรียมอาหารความอยากลองชิมมักเพิ่มขึ้นตามธรรมชาตินี่เป็นจุดแข็งของหนังสือในฐานะคู่มือครอบครัวเพราะมันไม่ได้บังคับให้เด็กเรียนรู้เรื่องโภชนาการด้วยทฤษฎีใช้การลงมือทำจริงเป็นตัวกระตุ้นนอกจากนี้การเชื่อมอาหารกับพืชป่ายังช่วยขยายมุมมองของผู้ใหญ่ด้วยว่าพื้นที่ใกล้บ้านอาจมีแหล่งวัตถุดิบตามฤดูกาลและตามถิ่นที่อยู่ที่มักถูกมองข้ามไปประเด็น4ภาพวาดขาวดำและพื้นที่ให้ระบายสีที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือการสังเกตหนังสือเล่มนี้ใช้ภาพวาดพฤกษศาสตร์แบบขาวดำอย่างมีจุดประสงค์ไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแต่เพื่อให้เด็กใช้เป็นกิจกรรมระบายสีและสังเกตรายละเอียดของพืชไปพร้อมกันการออกแบบเช่นนี้ทำให้หนังสือกลายเป็นสื่อกึ่งคู่มือกึ่งสมุดกิจกรรมซึ่งเหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กอย่างมากเพราะเด็กจะจดจำลักษณะของพืชได้ดีขึ้นเมื่อได้มีปฏิสัมพันธ์กับภาพมากกว่าการอ่านข้อความอย่างเดียวการระบายสีบังคับให้ผู้ใช้สังเกตเส้นใบรูปร่างกลีบและสัดส่วนต่างๆอย่างช้าๆซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการจำแนกพืชอย่างระมัดระวังยิ่งในบริบทของการเก็บพืชกินได้การสังเกตละเอียดไม่ใช่เรื่องเสริมแต่เป็นเงื่อนไขด้านความปลอดภัยภาพประเภทนี้จึงมีบทบาททั้งด้านการเรียนรู้และการเตือนให้ใช้ความรอบคอบหนังสือยังเปิดพื้นที่ให้เด็กตั้งชื่อหรือบันทึกสิ่งที่พบ ทำให้เกิดนิสัยทำบันทึกธรรมชาติอย่างง่ายๆซึ่งอาจต่อยอดไปสู่การสำรวจภาคสนามและการเรียนรู้เชิงนิเวศในระยะยาวประเด็นสุดท้ายความปลอดภัยและการเริ่มต้นแบบมือใหม่คือกรอบคิดหลักของหนังสือแม้หนังสือจะมีโทนสนุกและชวนให้เด็กออกไปสำรวจแต่แกนที่สำคัญไม่แพ้กันคือการย้ำเรื่องความปลอดภัยในการเก็บพืชป่าการสอนเด็กเกี่ยวกับอาหารจากธรรมชาติจำเป็นต้องตั้งอยู่บนความรู้ที่ถูกต้องเพราะพืชจำนวนมากมีลักษณะคล้ายกันแต่ให้ผลต่างกันมากหนังสือจึงเหมาะกับการเป็นจุดเริ่มต้นไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการฝึกเป็นนักเก็บของป่าการให้ข้อมูลในระดับที่อ่านง่ายและไม่ใช้ศัพท์เทคนิคมากเกินไปช่วยลดกำแพงสำหรับครอบครัวที่ยังไม่เคยทำกิจกรรมนี้มาก่อนแต่ในขณะเดียวกันผู้ใช้ก็ยังควรมีคู่มือเพิ่มเติมหรือคำแนะนำจากผู้รู้จริงเมื่อออกภาคสนามความสมดุลระหว่างความเข้าถึงง่ายกับความระมัดระวังคือสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือพืชกินได้ทั่วไปมันไม่ได้เร่งให้ผู้อ่านเชื่อว่าพืชทุกอย่างใกล้ตัวปลอดภัยพยายามสร้างนิสัยเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปตรวจสอบเสมอและให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ดูแลกระบวนการทั้งหมดอย่างรับผิดชอบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้ก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กครูโฮมสคูลและคนที่อยากใช้ธรรมชาติเป็นห้องเรียนแบบไม่เป็นทางการผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจการเก็บพืชกินได้จะได้ประโยชน์จากภาษาอ่านง่ายการคัดเลือกพืชที่พบได้ไม่ยากและรูปแบบการสอนที่เน้นทำตามได้จริงมากกว่าทฤษฎีเชิงลึกในแง่ประโยชน์เชิงปฏิบัติหนังสือช่วยให้ผู้อ่านฝึกการสังเกตพืชทำกิจกรรมกลางแจ้งกับเด็กและเชื่อมการเรียนรู้เรื่องอาหารเข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันส่วนในแง่ความคิดมันช่วยปลูกทัศนคติว่าธรรมชาติรอบตัวไม่ใช่พื้นที่ที่ต้องรีบผ่านกับแต่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ควรสำรวจอย่างรอบคอบและเคารพสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือเก็บของป่าทั่วไปคือการออกแบบเพื่อเด็กอย่างจริงจังทั้งภาพประกอบกิจกรรมและการจัดเนื้อหาให้เหมาะกับการเรียนรู้ร่วมกันในครอบครัวหนังสือจำนวนมากในหมวดเดียวกันมักเน้นความรู้พืชแบบผู้ใหญ่แต่เล่มนี้ทำให้การเรียนรู้กลายเป็นประสบการณ์ร่วมที่สนุกและมีโครงสร้างช่วยให้เด็กเชื่อมโยงอาหารกับธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรมขณะที่ผู้ใหญ่ก็ได้เครื่องมือเริ่มต้นที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไปนี่จึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าในฐานะทั้งคู่มือภาคสนามและสื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนคุณต้องการสนับสนุน Adeno Cedar คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่